Lëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues me ju do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor. Nesër pritet marrëveshja për prefiksin telefonik të Kosovës. Ekspertët e ekonomisë tërheqin vërejtjen për deficitin e lartë tregtar në Kosovë, kërkojnë përmirësimin e politikave fiskale. Mungesa e barnave esenciale vazhdon të rëndoj punën në QKU, shkak procedurat e tenderimit. Presidenti Obama konfirmon pjesëmarrjen në samitin e G20-s, por jo edhe takimin me Putinin. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri Serbi i Tregtis Rasim Lajić ka thënë se bisedimet me Prishtinën për çështjet e telekomunikacionit kanë përfunduar, ndërsa nesër palët do të deklarohen rreth propozimit për kodin ndërkombëtar të Kosovës. Nesër është afati për t'u deklaruar rreth propozimit në tavolin, do të provojmë që në konsultime me Brukselin dhe Prishtinën të gjejmë zgjidhje, por bisedimet të reja nuk do të ketë, ka thënë Lajić për mediat sërbe. Si pas ti, takimi paralajmëruar ndërmjet kryeministrave të dyja vendeve, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, varet nga suksesi i dialogut teknik në lidhje me telekomunikacionin dhe energjin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka konfirmuar se do të ndjek samitin e G20-s në Rusi, por ka thënë se është i zhgënjur që Moska vazhdon të strehoj ish kontraktorin e inteligjencës amerikane Edward Snowden. Obama nuk ka thënë nëse do të mbajë takim të ndarë me presidentin rus Vladimir Putin gjatë samitit në Vjesht. Shtëpia e Bardhë ka thënë se është duke shqyrtuar nëse takimi me Putinin është i nevojshëm, pasi Moska i ka garantuar azil të përkohshëm Snowden. Ky i fundit është arratisur nga SBA-ja pasi ka publikuar informacione të ndjeshme për programet amerikane të mbikëqyrjes. Së paku 62 rebel janë vrarë në një pritje nga ushtria siriane. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut njofton se sulmi ka ndodhur pranë qytetit Adra në lindje të Damaskut. Së paku 62 njerëz kanë rënë martir, shumica nga ta të rinj thuhet në deklaratën e grupit. Agjencia shtetërore e lajmeve SANA nuk ka dhënë numrin e viktimave, por ka thënë se rebelët kanë qënë nga grupi Al-Nusra Front, i cili ka lidhje me Al-Qaidën. Mediat në Pakistan e raportojnë për së paku 11 persona të vrarë dhe mbi 20 të plagosur nga një shpërthim i fuqishëm në një fush futbolli. Sulmi ka ndodhur në Karachi dhe sipas burimeve zyrtare në shënjestër ka pasur një ministër provincial. Ministri Javed Nagori ka ndjekur një ndeshje midis dy ekipeve lokale të fëmijëve, ai ka shpëtuar i palënduar. Mësohet se të vrarët janë fëmijë të moshës 6 deri në 15 vjeç. Një zjarr masiv ka shkaktuar mbylljen e aeroportit ndërkombëtar të Nairobit, Jomo Kenyatta, i cili është njëra nga qendrat më të mëdha të transportit në Afrikë. Përveç atërimeve emergjente, të gjitha fluturimet brenda dhe jashtë aeroportit janë anuluar, ka thënë Mutea Iringo, zyrtar në Ministrinë e Brendshme të Kenjas. Shkaku i zjarrit nuk është i qartë. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Për vitet të tëra, Kosova vazhdon të ketë deficit të lartë tregtar. Ekspertët e ekonomisë paralajmërojnë se pa përmirësimin e politikave fiskale dhe stimulimin e prodhimtarisë, Kosova nuk do të ketë bilanc të favorshëm tregtar. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kosova është ndërruar në treg konsumues, duke importuar mbi 80% të produkteve të ndryshme. Kjo gjendje, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, tregon se Kosova nuk ka prodhim dhe rrjedhimisht nuk ka as edhe zhvillim ekonomik. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë për një deficit të lartë tregtar. Eksporti në muajin qershor 2013 kishte vlerën 26.3 milion euro, ndërsa importi 222.4 milion euro. Profesori ekonomis, Musa Limani, thekson se deficiti i lartë tregtar është si pasojë e mos efikasitetit të instrumenteve të politikës ekonomike në Kosovë.
Për fat keq duhet të konstatojmë se në Kosovë nuk ekziston ndonjë politikë konsekuente e zbatuar ekonomike nga ana e qeverisë, prandaj mungesa e zbatimit të drejtë të instrumenteve të politikës ekonomike dhe të nën sistemeve të saj, si qenë instrumentet politikës fiskale, mandej politika kreditore shumë e disfavorshme dhe normalisht politika tregtisë së jashtme, të gjitha këto pra kanë ndikuar që të kemi trende jo të mira, trende negative, duke filluar që nga çlirimi e deri në ditët e sot.
Sipas statistikave të tregtisë së jashtme për muajin qershor, Serbia vazhdon të jetë importuesi kryesor në Kosovë, pastaj Gjermania, Italia, Greqia, Turqia dhe Kina. Profesor Limani thekson se për të përmirësuar deficitin tregtar, autoritetet kosovare, të cilat janë bartës të politikave ekonomike, duhet të bëjnë reforma rrënjësore. Sipas tij, Kosova duhet të ndërpres sistemin liberal të tregtisë jashtme, dhe të zbatohet sistemi mbrojtjes së bizneseve vendore.
Proteksionizmi sot e zbatojnë gjitha vendet e botës, edhe këto të cilët proklamojnë se demokracia, se ekonomia, tregut e tjera. Ne nuk mundemi me hinë në tregun e përbashkët evropian nga se nuk i antar i BE-s pa pagu taksa të majme. Nuk mundesh me hinë tregun amerikan, tregun japonez, tregun kinez e të tjera, kurse tek ne hinë kushdoje.
Përgjegjës për deficitin e lartë tregtar në Kosovë, sipas përfaqësuesve të Institutit për Studime të Avancuara, janë kushtet e vështira për të bërë biznes. Berat Taçi nga ky institut thotë se niveli i ulët i prodhimit ka bërë që Kosova të ketë këto statistika të tregtisë së jashtme.
Në anën tjetër, këto biznese që i zhdosh me rrit prodhimin mrena vendit edhe me rrit eksportin, balafaqohen edhe me kushte të vështira për me pas qasje në financës. Normat e larta të interesit janë një vështërsi shumë e madhe për zhvillim normal të bizneseve.
Sipas analizave që ka bërë GAP, tregon Thaçi, deficiti i lartë tregtar mund të thellohet edhe më tej në të ardhmen, pasi që sipas parashikimeve që ka bërë qeveria e Kosovës, do të ketë lirim nga taksa për shumë produkte që vijnë nga vendet evropiane dhe hynë në Kosovë.
Kjo pritet që me dëmtu edhe ma shumë prodhimin vendor edhe me avështesu shumë jetën që do të tëtë nështëta kemi pas deficit edhe ma të lartë tregtare.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka vazhduar të përballet me mungesë të barnave nga lista esenciale edhe në 6 mujorin e kaluar. Me furnizim ndërlidhe ngushtë procedurat e tenderimit, të cilat sipas autoriteteve zyrtare nuk përshtaten me specifikat në shëndetësi. Ato thonë se këto procedura kanë shkaktuar pengesa në punën e sallave të operacionit dhe të klinikave në përgjithësi. Kronika Ariana Kasapollit.
Ndër problemet dhe sfidat e qendrës klinike universitare të Kosovës, edhe në këtë 6 mujor ka qenë mungesa e barnave nga lista esenciale, por ngusht me furnizim ndërlidhen procedurat e prokurimit. Ve drejtori i qendrës klinike universitare të Kosovës, Njazi Gashi, ka thënë se procedurat e prokurimit nuk përshtaten me specifikat në shëndetësi dhe se sipas tij ato janë shpeshherë të vonuara.
Probleme që i kemi evidentu ka qenë furnizimi pa qëndrushëm me barna dhe material sanitar, buxheti i limituar dhe i shkurtuar pas rishikimit dhe procedurat e prokurimit që nuk përshtoten me specifikat në shëndetësi.
Ndryshe furnizimi me barna nga lista esenciale në qendrën klinike universitare të Kosovës këtë vit ka qenë përmbushur vetëm 39%, derisa me citostatik 31% dhe me material shpenzues 25%. Por Gani Shabani, ushtrues detyre i sekretarit të përhershëm në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka raste kur për shkak të procedurave të tenderimit vonohen barnat edhe nga lista esenciale, por që sipas tij kjo varet nga shumë faktor.
Po procesi i tenderimit varet shumë te operatorëve ekonomik që konkurrojnë, edhe po specifika që i bojnë vet institucionet shëndetësore dhe se që kjo uja. Pas më vasisht, shpeshherë ato specifika që bojnë, edhe nuk janë për shemull në tregun e Kosovës, nuk kanë nga operatorët ekonomik, ose shpeshherë ankesat e ndryshme bojnë që ajtë shtyret apo të pritet me afat e vizionet që i përfektan vetë ligji kërkurimet.
Si pas zyrtarve të lartë, lista esenciale ka qenë shumë e gjërë, andaj edhe ka qenë pa mundur për mbushja në tërsi. Por në kuadrë të rritjes së efikasitetit të menaxhimit, si që thonë zyrtarë brenda Ministrisë së Shëndetësisë, tashmë është bërë klasifikimi i listës në tri kategori, lista vitale, ajo esenciale dhe jo esenciale. Zoti Shabani e polsi rreth kësaj çështje.
Nga lista esenciale me një grup punës që kanë vi Ministri Agoni, ojën është formu lista e bonave meset nevojshme, ato esenciale dhe jo esenciale, do të në tri rangre jenë rëngua dhe kështu që ato që quen vitale, që jenë të domozdoshme, Ministria Shëndetësisë mundohet që 100% e bon furnizimin e tyne.
Derisa Haxhi Avdyli, neurokirurg, një herë ekspert i grupit për shëndetësi në lidhjen demokratike të Kosovës, ka thënë se procedurat e tenderimit në shëndetësi shkaktojnë shpesh vonesa të pakuptimta në furnizim. Sipas tij, ky proces është i njëjtë sikur për mjete të tjera që nuk kanë urgjencë.
Tenderimet shpeshherë kanë shkaktuar mosfurnizim të mirë në spitale dhe shpeshherë kanë shkaktuar pengesa edhe në punën e salave të operacioneve apo edhe klinikave të tërsi.
Sidoqoftë, zyrtarët e lartë brenda Ministrisë së Shëndetësisë kanë bërë të ditur se që nga viti i ardhshëm, kompetenca e furnizimit me barna do t'i takojë institucioneve shëndetësore dhe si rjedhoi Ministria e Shëndetësisë do të lirohet nga kjo përgjegjësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët e demografisë në Maqedoni thonë se faktorët kryesor që kanë ndikuar në uljen e natalitetit janë kushtet e vështira ekonomike. Disa quajnë të dështuar strategjinë e qeverisë për të stimuluar lindjen e fëmijëve përmes mbështetjes financiare për fëmijën e tretë. Të tjerë ekspertë thonë se kthimi i të rinjve në përfshatra do të kontribuonte në rritjen e natalitetit. Kronikën në këtë temë na e sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia shënon një trend të theksuar të uljes së natalitetit si pasojë e kushteve të vështira ekonomike, vlerësojnë kështu ekspertët e demografisë në vend.
Çka ku kryesor është gjithsesi situata ekonomike, gjendja ekonomike, papunësia gjithnjë në vazhdimësi në rritje, dhe si rezultati kësaj një pjesë e madhe e lëshojnë vendin duke kërkuar jetë më të mirë. Dhe natyrisht me këte bashkangjiten edhe familjet, dhe si rezultati kësaj, natyrisht që kemi një zvoglim të popullsisë.
Sot Sadin Xhaferi, ekspert për çështje demografike, duke i quajtur të dështuara masat e qeverisë për të stimuluar natalitetin.
Me shtytje artificiale, kjo punë nuk bëhet, por e vetë një rrugdalje është rregullimi, domethënë, çështjes ekonomike të qytetarëve të Maqedonisë.
Me këtë qëndrim pajtohet edhe Nikola Panov nga Fakulteti i Shkencave Natyrore në Shkup, duke theksuar se gjatë dy dekadave të fundit, si pasojë e problemeve ekonomike, më shumë se 170.000 qytetarë të Maqedonisë kanë braktisur vendin.
Deagrarizacia tani na pushtet në selski të robotëve po vëshini.
Deagrarizimi, gjithësisht braktisja e fshatrave, tokave punuese dhe koncentrimi i popullatës në kryeqytet ose qytetet më të vogla, është një nga faktorët më të rëndësishëm që ndikon në uljen e natalitetit në Maqedoni, tekson Nikola Panov, ligjëruesi demografis. Madje, a i shton se qeveria e Maqedonis në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Natyrore në Shkup, është duke hartuar një strategji të re për të kthyer të rinjt në fshatra. Në këtë strategji demografike, në të cilën kam qenë i përfshirë dhe unë, një nga elementet kryesorë është kthimi i popullatës në fshatra, ose të paktën të stopohet ky trend i vërshimit të qyteteve, sepse ku është toka punuese është dhe ushqimi, një herë dhe ndërtimi i shtëpive është më pak i kushtueshëm, që paraqet një nga problemet kryesore për formimin e familjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkufi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Nesër pritet marrëveshje për prefiksin telefonik të Kosovës. Ekspertët e ekonomisë tërheqin vërejtjen për deficitin e lartë tregtar në Kosovë, kërkojnë përmirësimin e politikave fiskale. Mungesa barnave esenciale vazhdon të rëndoj punën në QKU, shkak procedurat e tenderimit. Presidenti Obama konfirmon pjesëmarrjen në samitin e G20-s, por jo edhe takimin me Putinin. Dëgjues së nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Programi ynë i radhës është në orën 16:00. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, bashkë miru të qofshim.